Добрий вечір, Україна! Радіо «Свобода» продовжує свої вечірні програми. З вами передача «Вечірня Свобода». Вітаємо всіх, хто нас слухає. Перед мікрофоном Тарас Марусик. Теми сьогоднішньої «Вечірньої Свободи» – завершення висування кандидатів на посаду президента України і відповідальність журналістів під час президентської кампанії. Наші гості – віце-президент Національного університету Києво-Могилянська академія професор Володимир Панченко і журналісти Віктор Каспрук та Дмитро Лиховій. До теми повернемося через декілька хвилин, а зараз інформаційний випуск, який підготував мій праський колега Сергій Драчук.
Добрий вечір. Почнемо тоді з виборчих новин. Центральна виборча комісія зареєструвала сьогодні ще двох кандидатів на посаду президента України. Це лідер партії «Зелених» Віталій Кононов і народний депутат Володимир Нечипорук, голова партії «Народна влада» – самовисуванець. На сьогодні на президентську посаду офіційно претендують 22 особи. Реєстрація кандидатів завершиться 6 серпня. Чернігівська обласна організація Народного руху України заперечила звинувачення міліції, що її представники напали на членів виборчого штабу кандидата на президента і прем'єр-міністра України Віктора Януковича у Прилуках Чернігівської області. Як повідомило агентство «Українські новини», посилаючись на представника цієї організації руху, голова обласного відділення Віктор Лабазов і ще дві особи в вівторок викликали міліцію до людей, які збирали підписи на підтримку Януковича у Прилуцькому педагогічному училищі. Лабазов повідомив збирачів підписів, що вони порушують закон про вибори президента, а викликані міліціонери склали протокол про факт збирання підписів у державній установі. Жодних конфліктів між прилуцькими рухівцями і членами штабу Януковича не було, заявила представниця Чернігівського руху. У середу заступник міністра внутрішніх справ Анатолій Присяжнюк звинуватив Віктора Лабазова і його супровід у нападі на штаб підтримки Януковича. За словами представниці Чернігівського руху, Лабазов, дізнавшись про звинувачення, потрапив до реанімації з інфарктом, повідомляють українські новини. У центрі Сімферополя минулої ночі був убитий колишній начальник Кримського управління Державної комісії з цінних паперів Володимир Тихончук. Резонансності злочинові надав той факт, що вбитий – відомий опонент чинного кримського прем'єра Сергія Куницина і на останніх виборах був одним із найзапекліших його критиків. З подробицями Володимир Притула.
За інформацією Центру громадських зв'язків, 28 липня о 22.15 Володимир Тихончук у супроводі жінки підійшов до під'їзду свого будинку. Ззаду підійшов невідомий, який вистрілив жертві у спину з обрізу мисливської рушниці і втік. За даними правоохоронців, вбивство не було здійснене з метою пограбування. Прокуратура порушила кримінальну справу. 52-річний Володимир Тихончук останнім часом очолював Кримський консалтинговий центр, а у 2002 році, перебуваючи на державній посаді, звинуватив Сергія Куницина у зловживанні владою і балотувався до Кримського парламенту з ним в одному окрузі, але програв.
Міністр оборони України Євген Марчук виключив можливість використання адмінресурсу на президентських виборах стосовно офіцерського складу. На думку Марчука, примусити офіцерів голосувати за певного кандидата неможливо. Марчук також повідомив журналістів, що Україна почала переговори зі Сполученими Штатами Америки і Польщею про терміни перебування українських миротворців в Іраці, а також про чисельність українського контингенту. Українські миротворці підготували в Іраці місцеві підрозділи територіальної оборони і в зв'язку з цим, пояснив Марчук, зменшується кількість об'єктів, які досі охороняли військові з України. Міністр оборони також заперечив інформацію омбудсмена Ніни Карпачової про те, що українські військові в Іраці зазнавали катувань із боку командування контингенту. Євген Марчук презентував сьогодні стратегічний оборонний бюлетень України. Цей документ оцінює стан українських збройних сил та визначає напрямки їхнього реформування до 2015 року. Як відзначалося на презентації, ухвалення цього бюлетеня зумовлене змінами воєнно-політичної обстановки в світі, а також потребує адаптувати до них збройні сили України. Крім цього, виникла нагальна потреба привести бойовий та чисельний склад української армії у відповідність до економічних можливостей українського держави. Згідно з цим планом, до 2015 року чисельність української армії не повинна перевищувати 100 тисяч осіб. Євген Марчук зазначив.
Найбільший бюджет минулого року за всі роки незалежності був виконаний до копійки. Всі борги вдалося погасити. А деградація збройних сил стрімко рухалась вперед. В цьому році ще більший бюджет – 4,9 мільярда гривень. А деградацію поки що ми ще не зупинили, тому що все з'їдається. На розвиток майже нічого не йде.
Міністр оборони Євген Марчук також заявив, що в 2015 році Збройні сили України матимуть абсолютно іншу якість, ніж сьогодні. Оператором постачання природного газу до України з Туркменистану стане новостворена компанія «Росукренергопром». Документи про її створення підписали сьогодні в Москві дочірні підприємства російського «Газпромбанку» та австрійський «Райфайзенбанк». Про це повідомило агентство «Інтерфакс». Керуватиме компанією координаційний комітет із представників «Газпромбанку» та «Райфайзенбанк», а також російського «Газпрому» і українського «Нафтогазу України». Останнім часом оператором постачання туркменістанського газу до України була зареєстрована в Угорщині компанія «Юралтрансгаз». Сьогодні в Києві відомий польський режисер Єже Гофман презентував новий документальний кінопроект «Трилогію Україна». Ідея фільму – показати, як і чому держава з європейським корінням змінила шлях розвитку, і як європейська культура та традиції України можуть стати її справжнім квитком у майбутнє. Далі про це Богдана Костюк.
Ідея зняти документальну трилогію про Україну виникла у Єжі Гофмана після прочитання книги президента Кучми «Україна не Росія». За словами Гофмана, він має намір показати тисячолітню історію української держави, етапи формування української нації, розвиток українського духу. Зйомки проходитимуть в Україні, Польщі, Канаді і США, а їхнім результатом має стати своєрідна україноманія, яка, на думку режисера, виникне після виходу стрічки на екран у вересні наступного року.
До міжнародних подій в Іраці всенародна конференція, яка мала вирішувати політичне майбутнє країни, відкладена на два тижні. Тепер вона має початися 15 серпня. Ось що повідомив про це голова майбутньої конференції Фуад Масум. Організація Об'єднаних Націй попросила нас відкласти конференцію на два тижні для того, щоб продовжити переговори з представниками різноманітних прошарків іратського суспільства і детальніше обговорити питання, які має бути порушено на цій конференції. На конференцію, що мала початися вже в суботу, мали прибути близько тисячі делегатів з усіх регіонів Іраку. Тим часом в Іраку тривають викрадення. Угруповання, яке викрало 4 громадян Йорданії, вимагає, щоб Йорданія припинила підтримувати війська коаліції в Іраці. Водночас надійшло повідомлення про викрадення громадянина Сомалі. Відеозапис із сомалійцем та його викрадачами показала сьогодні арабська телекомпанія «Аль-Джазіра». Поблизу іратського міста Аль-Хілля внаслідок підриву бронемашини сьогодні загинув польський військовослужбовець і 3 було поранено. А прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві, що перебуває з візитом у Саудівській Аравії, закликав керівників мусульманського та арабського світу надіслати до його країни війська, щоб допомогти відновити порядок. Аллаві заявив: «Це всесвітня війна. Темні сили ведуть проти нас повстанську війну. Ми зазнаємо втрат. Ми далі зазнаватимемо втрат. Але ми переможемо. Ми мусимо перемогти. Іншого шляху ми не маємо. І я закликаю керівників ісламського та арабського світу підтримати нас», заявив прем'єр-міністр Іраку Іяд Аллаві і додав, що при цьому не йдеться про надсилання до Іраку військ із держав, які безпосередньо межують із Іраком. У Сполучених Штатах Америки сенатор Джон Керрі, що його сьогодні буде офіційно висунено кандидатом на президента США від Демократичної партії, в останній сьогоднішній день з'їзду Демократичної партії в Бостоні має виступити з програмовою доповіддю. Разом із Керрі на посаду віце-президента балотуватиметься сенатор Джон Едвардс. Делегати чотириденного з'їзду раніше критикували зовнішню політику адміністрації президента Джорджа Буша, зокрема його дії в Іраці. Керівник місії Організації з безпеки і співпраці в Європі у Мінську Ебергард Гайкен серйозно стривожений діями влади Білорусі, яка днями закрила Європейський гуманітарний університет. Офіційно єдиний у Білорусі приватний навчальний заклад закрили через те, що в ньому не вистачало місця для нормального навчання. За словами радника декана університету Сергія Павловського, Міністерство освіти Білорусі неодноразово висловлювало невдоволення тим, що читати лекції запрошували іноземців. Університет існував на дотації країн Євросоюзу і міжнародних організацій. І остання вістка: Грузія спростила візовий режим із Росією, так розпорядився президент Грузії Міхаїл Саакашвілі. Тепер росіяни отримуватимуть короткотермінові візи не лише на контрольно-пропускному пункті Казбегі Верхній Ларс, як раніше, але і на летовищах у Тбілісі й Батумі. Розпорядження діє ще з 22 липня, але повідомлено про це лише сьогодні. Ось такі на цей час новини.
Це був мій праський колега Сергій Драчук з інформаційним випуском. Розпочинаємо вечірню свободу. Вітаємо всіх, хто налаштував свій приймач на нашу хвилю. Теми сьогоднішньої вечірньої свободи – завершення висування кандидатів на посаду президента України і відповідальність журналістів під час президентської кампанії. Дискусію про це в прямому етері вестимуть наші гості – Володимир Панченко, віце-президент Національного університету Києво-Могилянська академія, професор, публіцист, літературознавець, Дмитро Лиховій, заступник головного редактора газети «Україна молода» і журналіст Віктор Каспрук. Вітаю вас, шановні гості.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Як завжди, в цей час ми працюємо в прямому етері і подаю телефон для наших радіослухачів 490-29-05, код Києва 044. Запитання можете ставити, починаючи приблизно з 20-ї години 30 хвилин. А зараз інтерв'ю, яке мій колега Олекса Починок записав з головою Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, директором Інституту політики Миколою Туменком про особливості цьогорічного висування кандидатів на посаду президента України і відповідальність чи громадянський обов'язок журналістів і засобів масової інформації.
Пане Миколо, вже висунулось на 8 осіб більше, ніж на минулих виборах президентських, а загалом подало документи 39 чи 40 осіб, тобто кількість досить велика. Як ви можете це розцінити?
Ну, крім традиційних, хоч одно таких світоглядних чи ментальних особливостей, про які вчені і визначні діячі української політологічної думки ще в 19 столітті говорили, мова йде про таку традиційну політичну гіпертрофовану активність чи певний нарцистизм, що, напевне, і сьогодні має місце, все-таки треба, я думаю, мислити категоріями більшого раціоналізму і політичної прагматики. І я знаходжу тільки одне реалістичне пояснення цій абсурдно великій кількості кандидатів, які в масі своїй не мають жодних шансів. Це те, що команда Віктора Януковича і загалом влада пішла тим шляхом, щоб унеможливити перемогу Трущенка в першому турі, оскільки багато експертів після старту виборчої кампанії говорили про те, що підтримка його Юрія Тимошенко і далий активний старт, такий вуличний спосіб, коли він як самосуванець підтримується широкими масами людей, можуть привести до перемоги в першому турі. Тому хай ці поодинокі кілери чи аутсайдери, чи невдахи, чи взагалі невідомо хто, по 0,1 чи по 0,3 чи по 1% все-таки би страхували владу, що в першому турі, а вона, якщо й програє, то лише тактично, бо у другому турі буде вирішуватися остаточна доля того, хто буде главою держави.
Скажіть, будь ласка, у чому полягає, з вашого погляду, громадянський обов'язок на цих виборах журналістів і засобів масової інформації?
Меншим злом є, скажімо, краще щось не сказати, аніж, скажімо, маніпулювати. І от я дебатував з багатьма експертами, які говорять про те, що, можливо, взагалі треба внести доповнення до Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність, зокрема, власників медіа, керівників медіа, які займаються маніпулюванням і, скажімо, таким своєрідним психозом серед громадськості чи суспільства. І те, що, наприклад, робив «Один плюс один» чи робить «Перший національний», на моє глибоке переконання, так само це підпадає під розпалювання ворожнечі, тільки часом не між національною, а між суспільною ворожнечою, за що треба нести кримінальну відповідальність. Отже, я думаю, на цих виборах це розуміння все-таки реальної політичної кампанії президентської, яку треба висвітлювати, а не периферійної. І друге, це інформування, а не пропагування, дискредитація, маніпулювання, перенацілювання чи щось таке із сфери, так би, брудних речей. Що якщо, умовно кажучи, журналіст працює на якомусь каналі і не вільний щось робити, як він вважає, за необхідне з точки зору професійної гідності, краще хай він не зробить, аніж підпишеться під теле, радіо чи газетним матеріалом, який і суперечить його поглядам, і є, ну, зневажливим по відношенню до суспільства.
Це був голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації, директор Інституту політики Микола Томенко. З ним розмовляв Олекса Починок. До речі, з того моменту події розвиваються досить швидко. З того моменту, як Олекса Починок записував інтерв'ю, уже різниця не на 8, а на 9 кандидатів. Тобто зареєстрованих 22 кандидати, а у 99-му році участь у виборах брали 13 кандидатів. Для порівняння, в 91-му році 6, в 94-му році 7 кандидатів. От перше моє запитання торкається того, що ви тепер почули, і воно таке буде. Що ви думаєте з приводу висловлених Томенком тез? Ну, передусім першої тези про велику кількість висунутих кандидатів. Володимир Панченко.
Микола Томенко загалом правильно сказав про те, що ця ситуація тяжіє до абсурду, якщо мати на увазі кількість претендентів на булаву гетьмана України. Але разом з тим, при всій цій величезній кількості, я б сказав, що ситуація не така вже зрештою складна. Якщо говорити про нинішніх кандидатів, то я б їх поділив на три групи. Перша група – це два чоловіки, два претенденти – це Янукович і Ющенко, які справді мають шанси стати президентом. Друга група – це Мороз, Симоненко, Кінах, можливо, Кононов і Корчинський. Це політики, які вирішують проблеми 2006 року. Тобто вони вирішують майбутнє своїх партій на президентських виборах. І третя група – це, я б її назвав так, це маргінали. Це люди, яких ніхто не знає, які не мають ніяких шансів.
Віктор Каспрук?
Ну, на мою думку, цього року вибори не тільки будуть оцінюватись за політичними критеріями, а в першу чергу за моральними. В цьому сенсі можна сказати, що частина журналістів, яких ми вважали порядними, будуть або підкуплені, або під тиском вони перекинуться на іншу сторону, як ми бачили попередні роки. На жаль, влада вміє тиснути, вона вміє діставати і вона вміє використовувати той ресурс журналістський, який кидається на амбразуру виборів. Якщо ж говорити про кандидатів, я згоден з паном Володимиром в сенсі тому, що є дві прохідні фігури – це Ющенко і Янукович. Але тут треба звернути на ту увагу, що Мороз грає дуже цікаву гру. Вже є відомості, що влада його намагається підтримувати в деяких регіонах. І не виключено, що ми маємо два кандидати від влади – це Віктор Янукович і Олександр Мороз.
Перепрошую, Дмитро Лиховій.
Якщо говорити про думку Миколи Томенка, то в принципі варто звернути увагу на ті величини, якими він оперує. В принципі, з ним можна погодитися в тому, що велика кількість висунутих кандидатів маргіналів, як сказав Володимир, це в принципі дуже схоже на політтехнологічний хід влади. Вони, по-перше, цими своїми 10% набраних голосів можуть щось таки відтягнути у когось. І крім того, як зараз, якщо погортати ті газети, які керуються темниками, і подивитися програми новин на каналах, які користуються цими темниками, можна побачити, що саме від таких кандидатів цього четвертого ешелону на кшталт Корчинського, Базилюка, ну, деякою мірою Наталії Вітренко, скажімо, виходить саме та інформація, яка покликана вбивати, чого там гріха таїти, саме Віктора Ющенка. Ось. Але загалом, в принципі, потрібно говорити про конкретні величини. Якщо порівняти ситуацію з загальною кількістю таких от кандидатів-маргіналів із попередніми виборами, Ржавський, до речі, той самий був, Кононов.
Базилюк же був.
Так, Базилюк, то вся сума набраних ними голосів не перевищує там 2-3%. Я особисто вважаю, що така кількість відсотків не буде вирішальною для впливу на ситуацію в протиборстві Ющенко-Янукович щодо їхнього вирішення долі, чи буде другий тур, чи буде перший тур. Тому що насправді адмінресурс, застосування адмінресурсу і фальсифікації там дрібні чи не дрібні виборів, які, я думаю, матимуть місце принаймні в деяких регіонах, значно переважають за своєю важливістю от ці 2%, про які говорить Микола Томенко, що мають набрати ці кандидати другорядні. І крім того, тут ще в мене такий напівжарт з'явився, що якщо додати всі ті по 500 тисяч, що є доволі немалими сумами для кандидатів, і прикинути, скільки саме кандидатів не набере 7%, то це просто державний держава отримає безкоштовно 10 мільйонів гривень, такий бонус за присутність у десь там хвості списку цих от близько 20 кандидатів, які не перейдуть 7-відсотковий бар'єр. Так що це, мабуть, не так вже й погано.
Ну, добре, щоб цей бонус справді працював у державному бюджеті. До речі, я згадаю тут двох кандидатів. Прямий ефір «Вечірню свободу» рівно тиждень тому. Тут були два кандидати на посаду президента України, Богдан Бойко і Олександр Жавський. І тема ЕТРу була зазначена таким чином, що про висування і реєстрацію кандидатів на цю посаду, на ту, яку вони, в принципі, не можуть зайняти, то були певні навіть такі образи з їхнього боку.
Ну, це природно, бо кожен, хто висувається, він якісь там ілюзії все одно має, бо принаймні демонструє ці свої м'язи, яких може насправді і не бути.
Хоча це була просто тема, це не була констатація.
Так, але ви знаєте, я до цього ще хотів би додати два слова про те, що ну, все-таки от виборча кампанія буде дуже різко, на мій погляд, поляризована. Тобто за всієї цієї великої кількості кандидатів все одно поставатиме для виборця питання «за» чи проти. Тобто він виборець, тобто в масі своїй буде ділити всіх кандидатів на дві половини. Тобто тих, хто представляє владу, і тих, хто опонує владі. Ну і дуже важко, кому вдасться розіграти, так мовити, образ третьої якоїсь сили. Можливо, на цю роль претендує там Кінак чи хто, але все одно, мені здається, поляризація буде домінувати.
Повертаючись до того невеликого інтерв'ю з Миколою Туменком, я б хотів поставити на таке запитання. Чи ви погоджуєтесь з тим, що сказав він про менше і більше зло? Пригадуєте?
Ні? Так, так.
Я маю на увазі, про менше зло – це не сказати, краще не покривити душею, а більше зло – це маніпулювати. Тому, передусім, це запитання до журналістів тут присутніх. Хто?
Я, мабуть, Дмитро Лиховій, в цьому не погоджуся з Миколою Томенком, тому що, якщо це питання долучити до того, що ми говорили перед цим, складається парадоксальна ситуація. У багатьох ЗМІ, в тому числі державних, в тому числі, ну, скажімо, на державному телебаченні, саме ці от кандидати, які найменше заслуговують на висвітлення їхніх позицій чи створення навколо них інформаційних приводів, мають більше ефірного часу, мають більше можливостей для донесення своїх думок чи свого компромату, який їм там всунули в портфель до аудиторії, ніж кандидати першого ряду. І от сам це якраз і полягає в тому, що про Ющенка зараз, або якщо його не мочать і не поливають брудом, про нього здебільшого мовчать, тобто взагалі не згадують. Натомість медіапростір заповнюється такими ну, інформаційними подачами від цих кандидатів, які використовуються саме для того, щоб щось говорити або за Януковича, або проти Ющенка, або тому подібне. Тому не згадувати Ющенка, не лити на нього бруд, скажімо, це, мені здається, до того, що й вимагати цього, це є великою помилкою. Тому що потрібно вимагати просто об'єктивності у висвітленні всіх кандидатів, створювати якісь квоти, проводити справді якісь дебати, а не замовчувати. Тому що замовчення може дорого коштувати.
Віктор Каспрук?
Ну, мені здається, що це остання теза про дебати, вона дуже цікава. Ми пам'ятаємо, що в 1999 році Леонід Кучма просто ухилився від теледебатів. І мені було б цікаво побачити, якби на теледебати прийшло два Віктора, тобто Віктор Янукович і Віктор Ющенко.
До речі, Сергій Тагибко вже запропонував це, принаймні публічно. Це було сказано кілька днів тому.
Ну, це було б дуже цікаво. Чому? Тому що мені, як влада може аргументувати той стан економіки і життя людей, і якщо вони вважають, що їхня економіка піднімається, можна просто дізнатися, як люди живуть зараз. От. І ще мені що хотілося звернути увагу. Тут ми говорили про двох реальних практично кандидатів. Те, що все-таки Симоненко зможе відтягнути певну частину протестного електорату. Про це теж не треба забувати. У нас, скоріше всього, не буде цього московського російського варіанта, коли компартія просто не пройшла. Все-таки в нас ще є значна частина людей старшого віку, яких не можна переконати. Вони можуть навіть погодитись те, що жити погано, все, що нормально, але все рівно їхня за компартію голоси буде чітко. Тобто я думаю, що Симоненко зараз отримає менше голосів, але приблизно до 10% він може витягнути. Це теж є біда.
Ще уточнення з приводу Ваша думка з приводу меншого більшого зла, те, що говорив Томенко. Як повинні діяти журналісти в сьогоднішніх умовах?
Ну, я вважаю, що в сьогоднішніх умовах перше, що мають робити журналісти, це не продаватись, не продавати за ті копійки і не продавати майбутнє нашої держави. Тому що цей компроміс, що якщо не я продамся, так продасться хтось інший поруч, це є теза неправильна. Тому що влада кидає ті гроші на підкуп журналістів, які вона украла в народу. І якщо журналісти вважають себе частиною народу, вони мають розуміти, що вони не мають просто морального права брати ці гроші. Вони брудні.
А я на це питання відповів таким чином, що в кожної людини, і так само і в журналіста, в будь-якій ситуації, навіть дуже важкій, є певна амплітуда можливостей. Тобто є мінімум, є максимум. І цей мінімум чи максимум вибирає кожна людина, кожен журналіст. І я думаю, що Томенко в даному випадку мав на увазі якраз той мінімум, нижче якого не варто себе, так мовити, в професійному і моральному сенсі опускати кожному журналістові. А пан Віктор швидше, мабуть, мав на увазі якраз максимум, коли йдеться про такі дуже серйозні і великі цінності для нашої держави. І ще мені здається суттєвим в тому, що сказано було Миколою Томенком, є думка про те, що, ну, власне, нагадування такої дуже важливої фундаментальної істини, що журналіст повинен давати, забезпечувати громадянам право на інформацію, а не бути агітатором і пропагандистом. Я можу назвати багато, на жаль, прізвищ талановитих колишніх, я б сказав, журналістів, які були добрими, починали як добрі аналітики, а тепер перетворилися в обслугу.
Що для вас означає, власне, те, про що ми говоримо сьогодні? Але от конкретно слово чи вираз «відповідальність журналістів». Адже, скажімо так, цей вираз за певних обставин може бути використаний, скажімо, не лише за призначенням, але, наприклад, для тієї самої маніпуляції. Отже, що таке відповідальність журналіста в конкретних умовах напередодні президентських виборів, під час президентської кампанії? Хто? Дмитро Лиховий.
Можу сказати так, як, мабуть, найбільш практикуючий журналіст, який кожного дня робить газету. Ось, в принципі, ну, апелювати до совісті кожної конкретної людини, мабуть, не є особливо доречним, тому що стандарти совісті у кожного свої. Ось, ну, мабуть, нічого кращого за об'єктивність перед, скажімо, мати совість перед суспільством в такий важливий час, яким є вибори взагалі і конкретні вибори, зокрема, мабуть, нічого придумати неможливо. В принципі, ну, зрозуміло, що неможливо вимагати неможливого, ось, і щоб в кожному матеріалі були там якісь абсолютно протилежні думки, щоб журналіст абсолютно звільнився від якихось своїх симпатій, абсолютно звільнився від симпатій своєї газети, тому що справді, ну, настільки незалежних газет в Україні, мабуть, взагалі не існує. Але при цьому, маючи свою думку щодо певних політичних процесів, потрібно також давати можливість проводити, ну, навколо своїх матеріалів або паралельно зі своїми матеріалами на сторінці, на шпальті газети чи наступні 5 хвилин випуску теленовин такі своєрідні дебати між різними точками зору, між конкретними кандидатами, між ідеологіями конкретних кандидатів. Ось тут у нас вже тема дебатів вже була так трохи зачеплена. От мені здається, що саме цього повинно вимагати своє саме суспільство. Саме до цього потрібно підштовхувати кандидатів загалом. І, якщо чесно, то в мене є величезні сумніви, що Сергій Тегібко, коли говорив про потребу таких таких дебатів для його кандидата Віктора Януковича, він не кривив душею, тому що складається враження, що пан Тегібко просто грає роль такого, абсолютно, ну, такого доволі чистого штабіста, такого щирого технолога, орговика, який позбавлений бажання застосовувати адмінресурс, а при цьому навколо нього от саме і вариться оця от жахлива каша, яку ми вже зараз спостерігаємо, хоча тільки початок виборчої кампанії. Я думаю, що насправді, якщо будуть дебати за участю Віктора Януковича, ну, всі побачать, хто є хто, і в тому числі. Зараз ми бачимо, хоча нагод для такого не було, ми вже бачимо, що наскільки